Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
De er unge, og ja, de er smukke, og de har seere, som tv-kanalerne drømmer om at få fingrene i. Men det er svært, for de unge seere ser mindre og mindre fjernsyn og mere YouTube. Camilla og Rasmus er begge teenagers, men de lever af at lave YouTube-videoer. Over 200.000 følger deres respektive kanaler, og deres mest populære posts har flere millioner visninger. Men hvad er det egentlig for noget content, som man finder på deres YouTube-kanaler? Og hvorfor giver det så meget mening for deres målgruppe, når forældregenerationen ofte har svært ved at forstå fascinationen af de her afslappede, hverdagsagtige, personlige videoklip i rå produktionskvalitet? Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der taler jeg med to af Danmarks absolut mest populære YouTubers, nemlig Rasmus Brohave og Camilla Frederikke. De er også det, man kalder influencers. Det vil sige, at de ofte er rollemodeller for deres meget dedikerede followers. Og det, de gør og siger og har på og lytter til, det gør indtryk. Det betyder selvfølgelig også, at de er kommercielt attraktive, og derfor har jeg også Martin Wienholdt fra managementbyrået Gonzo med i dag. Du lytter til Elektronista.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer alle tre, Camilla Frederikke, Rasmus Brohave og Martin Wienholdt.
Tak skal du have.
Det er dejligt at have jer i studiet her i dag, og jeg tænker, på sådan en station her, hvor I træder ind, der er der måske ikke så mange, der lige vender hovederne. Gennemsnitsalderen er måske over 30, og folk tænker, der kommer et par unge mennesker ind på kanalen og skal tale om et eller andet. Men gik I ind på et gymnasie, Camilla Frederikke, hvad sker der så?
Så tror jeg, der er nogen, der går rimelig meget amok. Det finder man bare ud af, når man går på gaden, ikke? Jeg tror ikke, jeg kan gå en dag på gaden, når jeg bliver stoppet og så får spurgt om et billede, eller folk kommer hen og siger, at de synes, man laver nogle fede videoer, og folk er bare så søde, så det er vildt fedt, altså.
Rasmus, jeg ved, fordi jeg hørte dig tale til en konference i sidste uge, at du også har oplevet, at folk kommer hen og opfører sig lidt på en måde, som om, at de faktisk kender dig, fordi de føler, de kender dig fra at se dine YouTube-videoer.
Ja, lige præcis. Folk har virkelig et personligt forhold til os, selvom vi overhovedet ikke aner, hvem de er. Det er ret vildt, det er ret overvældende. Jeg tror ikke, jeg vender mig i hvert fald nok ikke til det. Det er ret vildt.
Tror I, det er anderledes end folk, der er blevet kendte fra at være på tv, for eksempel?
Ja, helt sikkert.
Det tror jeg.
Altså, man kan sige, vi har ikke fået nogen form for coaching overhovedet i forhold til, hvad man skal opføre sig, ikke også? Altså, vi er jo helt normale mennesker, ikke? Altså, som bare laver noget, vi er virkelig passionerede omkring, ikke? Så jeg synes stadigvæk, det er vildt sådan, ikke skræmmende, men det er meget sådan overvældende, ikke?
Men er der også et element i, at I taler så direkte til jeres publikum i forhold til en, der måske bare er vært på et program, Rasmus?
Det er der helt sikkert. Der er en anden afstand fra en seer til en tv-vært, end hvad der er fra en seer til en YouTuber, fordi en YouTuber går ind og er meget personlig og er ligesom 100% sig selv. En tv-vært går mere ind og tager en rolle på, eller en skuespiller eller en musiker går ind og tager en rolle på, end hvad en YouTuber gør. Så derfor så har seerne og fansene ligesom et andet forhold til en.
Ja.
En af grundene til, at jeg helt vildt gerne ville lave det her program med jer, det er, at jeg jo selv selvfølgelig følger med i, hvad der sker på YouTube, fordi det jo også fagligt har min interesse. Samtidig er jeg jo ikke komplet i målgruppen for nogle af de her unge YouTubers som jeg selv, men jeg sidder alligevel rigtig tit til middagsselskaber og taler med voksne mennesker og skal ligesom overbevise dem om, at det her fuldstændig har sin berettigelse. Rasmus, har du nogensinde den oplevelse, at der er en generationskløft mellem dem, der er jeres seer, og så måske altså deres forældre og deres generation?
Jeg støder ind i det der problem hver dag. Det er meget få voksne mennesker, der forstår hele det her medie. Det er en udfordring for os YouTubere, at vi ligesom skal overbevise forældrene til børnene om, hvad det egentlig er, de ser. Der er rigtig mange forældre, der henvender sig til mig, fordi de er bekymrede for, hvad deres forældre eller hvad deres børn sidder og ser. Så ja, der er helt sikkert en generation, der ikke helt forstår det.
Hvorfor er det, de ikke forstår det, I laver?
Jeg tror, det er, fordi det er en helt ny måde at komme ud til folk på. Altså, jeg vil sige, at dengang jeg startede med min YouTube-kanal, der var det første, mine forældre sagde, sidder du og filmer dig selv? Hvad laver du, ikke? Altså, og den får man egentlig stadigvæk sådan, for det er lidt sådan ældre publikum, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg tror, der er mange, der ikke kan forstå det med, at man egentlig sætter sig derhjemme, ikke? Altså, i sin egen stue eller på sit eget værelse og sidder og filmer, men det er jo som sagt en mere personlig måde at lave underholdning på, som folk ikke er vant til. Så heldigvis er det blevet mere udbredt i udlandet, men i Danmark synes jeg stadigvæk, det er meget, meget, meget nyt, ikke?
Og Rasmus, da du talte om det her, der kiggede du lige over på Martin, som sad siden af dig, som, da du sagde voksne mennesker. For det, Martin, du er jo også det voksne menneske her i studiet sammen med mig, kan man så sige.
Og Martin forstår det godt.
Ja, lige præcis.
Og det er det nemlig, fordi Martin, du forstår det jo så godt. Ja. Du sidder ved det, der hedder Gonzo, som jeg kalder en management bureau, men er det en rigtig titel til det?
Nej, vi er sådan et hybridbureau, som arbejder med i krydsfeltet mellem management af de her YouTube-stjerner og så reklame faktisk, ikke? Altså, vi laver reklamekampagner, og så er vi også en lille smule mediebureau, fordi vi laver også annoncer på YouTube, ikke? Altså indrykker annoncer og laver dem og designer dem. Og det, jeg synes er sjovt med YouTuberne, nu snakkede jeg lige om, hvad forholdet er til seerne, ikke? Og det, jeg tror, det, hvor det der disconnect sker med den gamle generation og den unge generation, det er fordi, at YouTuberne har det, vi plejer at kalde et relationelt forhold til deres seer, ikke? I forhold til underholdningen. Og det, vi er vant til, os gamle fra den gamle underholdningsindustri, det er, at man har et transaktionelt forhold til det i virkeligheden. Ikke? Man er vant til at sætte sig foran TV'et, og så venter man på, hvad der bliver serveret, og så får man det serveret. Og så kan man sige ja eller nej, var det godt, eller gider jeg se det, gider jeg ikke se det. Ikke? Mm. Når YouTuberne de sætter sig ned foran skærmen så, og starter deres karriere som YouTuber, så starter de faktisk fra nul. Jo, ikke? De starter med at have én seer, ikke? Og så bygger de deres kanaler op stille og roligt. Og alle de seere, man møder, de kan huske, hvornår de har subbet Rasmus, eller hvornår de har subbet Camilla, altså hvornår de har abonneret på dem, ikke?
Subbet.
Ja,
det er simpelthen,
de hvornår de har abonneret. Jeg var sub nummer 1000, jeg var sub nummer 40.000, sådan cirka deromkring, kan man huske, hvornår man startede med på rejsen, ikke? Og alle seerne er virkelig med på en rejse sammen med YouTuberen.
Ja.
Hvor YouTuberen ligesom er helten på sådan den her fælles rejse, ikke?
Lige præcis.
Ja, helt rigtigt.
Men jeg tænker jo også, at når Camilla Frederikke og Rasmus, de så møder den her generationskløft, så møder du den vel også, fordi du sidder til middagsselskaber med folk, der har børn i målgruppen, som måske siger, Martin, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, de laver. Hvordan oplever du det?
Og vi sidder med marketingchefer også, og reklamechefer, som slet ikke forstår det. Ikke? Jamen, vi oplever det sådan, jeg vil sige, jeg synes, at når man tænker tilbage på underholdningshistorien, så føler jeg aldrig, der har været et større paradigmeskift, altså, eller en større kløft mellem det, de unge egentlig synes er sjovt, og det, som vi ældre er vant til. Ikke? Og det, der sker nu, det er, at de unge sidder inde på børneværelserne og lukker døre, og så er der helt stille, ikke? Og de voksne sidder inde i stuen, og så forstår de ikke, hvad er det, der
Nej,
sker derinde. Ikke?
De
sidder foran deres iPad, og nogle gange sidder de meste af tilfældene, sidder de faktisk flere sammen og ser ting. Ikke? Men man kommunikerer enormt meget. Der er Snapchat, der er Instagram, man snakker på kryds og tværs af platforme. Ligesom YouTuberne bruger alle platformene også. Altså, I sidder begge to som sådan nogle blæksprutter, ikke? Og har deres YouTube-kanaler helt centralt, ikke? Og så kommunikerer I med jeres følgere på Instagram på en bestemt måde, og de kommunikerer på Snapchat.
Og så prøv lige at fortælle det, hvordan er det der mediemix for dig?
Jamen altså, allerede fra starten, dengang jeg startede, der var jeg sådan lidt, jeg skal være på alle sociale medier, fordi hvis nogle af mine seere kun er online på Instagram, den dag jeg uploader noget på YouTube, så skal jeg også kunne ligesom fortælle dem på Instagram, jamen hey, hop lige over på YouTube, fordi så kan de ligesom se den, for ellers får den ikke nok visninger, den her video. Så det var lidt sådan, det startede. Og nu, der har jeg ligesom bare fundet ud af, at jamen, altså, fansen, de er over det hele, så selvfølgelig skal jeg også være der, hvor fansen er. Og så bruger jeg ligesom Instagram på en anden måde, end jeg bruger YouTube, som Martin lige nævnte.
Yeah.
Så altså, at bruge alle de sociale medier, det er virkelig vigtigt for mig, og ja, for sådan set alle YouTubere.
Helt sikkert.
Camilla, Frederik, hvordan tænker du om, at du skal bruge det forskelligt?
Jamen altså, jeg tænker sådan, i forhold til min YouTube-kanal, det er jo sådan en god blanding af alt. Altså, hos mig, jeg laver beauty og fashion lifestyle. Men så ellers på min Instagram, der ligger egentlig billeder ud af sådan mit liv, synes jeg. Altså, det er sådan et min egen lille, ja, altså fortælling omkring mit liv. Altså, det kan både være sådan et mere professionelle billeder, men det kan også være billeder fra, hvor jeg for eksempel er herinde og sådan noget, sådan, så folk kan følge med i mit liv. Og så ellers så på min Snapchat, der bliver det mere sådan personligt. Hvor det er, som jeg kan sidde og sige, ej, i dag der magter jeg bare ikke noget, eller i dag der gider jeg ikke have makeup på, eller følge med, fordi senere der kommer der en video ud. Det er som sagt, som Rasmus også sagde, det der med, at man kan ligesom fortælle, hvornår der sker noget på en sådan centrale altså, kanal. Ikke? Altså,
og YouTube er for dig også, eller for jer begge to, jeres centrale kanal?
Ja, helt sikkert.
Hvordan kom du i gang med at lave YouTube-videoer?
Altså det startede med, at jeg startede min kanal tilbage i 2008, og der brugte jeg den til alt andet, end hvad jeg gør nu. Det var sådan mere at lægge sådan fandoms op, hvor det var sådan, jeg lagde sådan stemmer til Disney-videoer og sådan en stil. Meget, meget anderledes, end hvad jeg laver nu. Og så ellers så udviklede det sig bare, fordi jeg fik mere og mere sådan, interesse. Jeg har været elitesportsdanser, så jeg fik mere og mere interesse for ligesom at dele min passion omkring makeup og mode, og hvordan man kunne lægge makeup sådan mere festlig makeup og sådan noget, end bare den der klassiske hverdags. Og så begyndte jeg at læse nogle videoer op, og det gik jo super, super godt, ikke? Jeg fik et view, som Martin også sagde, og det var bare mega fedt. Og så har det bare udviklet sig stille og roligt, synes jeg. Så det startede egentlig bare, for jeg egentlig gerne ville dele min sådan passion og dele noget, som jeg virkelig bare brændte for.
Så hvis man går ind på din kanal nu, hvad er det så præcis for nogle videoer, man tager?
Jamen, du får, altså, jeg har lige startet en dansk kanal også, så jeg har egentlig delt mig lidt op nu, kan man sige, fordi min sådan hovedkanal har egentlig været international, og jeg er international, så jeg laver den på engelsk, sådan så hele verden kan følge med. Og derinde, der laver jeg sådan beauty, fashion, lifestyle, så du kan få sådan make-up tutorials med, hvordan du skal lægge din make-up. Ellers også inspiration til fashion, hvad der lige rører sig i forhold til modeverdenen, og ellers også bare lifestyle, hvor der er sådan, jeg kan snakke omkring interiør, alt sådan forskelligt egentlig.
Hvorfor har du besluttet dig for at lave den på engelsk?
Det er nok bare en meget personlig ting. Jeg, som sagt, har været elitesportstanser, så har jeg altid været vant til, at alt, hvad jeg har lavet, det er altid på engelsk, så det er sådan meget, meget naturligt for mig at snakke engelsk. Hvor mærkeligt den lyder.
og gør det der anderledes så end mange af de andre danske YouTubers?
Ja, det tror jeg altså. Mange gange, hvis det er sådan, jeg hører nogen sådan snakke om det, så får jeg mange gange, at det er Camilla Frederik, ja, det er hende, der snakker engelsk på hendes kanal, ikke? Altså, og jeg synes, det er fede ved at snakke engelsk egentlig, altså i forhold til, at jeg egentlig er dansker, det er jo, at rigtig mange af mit yngre publikum, de lærer også engelsk af det, ikke? Så der er rigtig mange, hvor der er sådan, de sender snaps til mig, hvor de siger tusind tak, fordi du laver det, fordi jeg lærer også, imens jeg ser det, ikke? Altså, ikke nok med at blive underholdt, men jeg lærer faktisk også ved siden af. Og det synes jeg er super, super fedt.
Martin, jeg bringer dig på banen lige om lidt i forhold til det her, fordi jeg synes, der er også et eller andet interessant med, at du er jo manager for Camilla Frederikke og hjælper hende kommercielt. Nej, jeg kan sgu lige så godt stille dig spørgsmålet nu. Nu er jeg jo gået i gang med det. Hvad betyder det, at hun er engelsk i forhold til at sælge annoncer, tænker jeg så?
Det betyder jo, at vi kun kan bruge den del af hendes publikum, der er danskere sådan set, i vores danske sammenhæng. Ikke? Det er klart. Men nu har hun åbnet en dansk kanal, som jo er boomer derudad. Så,
Så jeg tænker jo nemlig, du vil så godt hellere have, hun bare lavet dansk, vil du ikke det?
Camilla er den eneste, vi har, der taler engelsk på sin hovedkanal faktisk. Ellers så opererer vi kun med danske YouTuber. Men en sjov ting omkring det, du sagde med indhold og sådan noget. Ikke? Altså fordi, jeg synes det er sådan en ting, man ofte møder det her med, at voksne mennesker tror, at det, YouTuberne laver, er reality-tv, ikke? Det er det ikke. Altså, alt, hvad de to her laver, det er underholdning i armslængde, ikke? De bruger deres passion, deres autenticitet, til at lave et produkt, som de selv synes er underholdning, ikke? Men det er altså i armslængde, ikke? Og man er ikke med inde under dynen, eller med under bruseren, eller noget som helst, vel? Altså, alle Rasmus' videoer er underholdningsprodukter, men bare underholdningsprodukter, som han 100% selv synes, han kan stå indenfor, ikke?
Rasmus, du nævnte tidligere, at det var meget personligt. Men der må jo stadigvæk være en eller anden form for grænse, fordi nu har vi jo også Martin sige, det er jo underholdning. Det er ikke reality-tv. Det er vel noget, I vælger ud. Så du må jo også have en eller anden form for backstage, selvom du er meget personlig i dine YouTube-videoer.
Selvfølgelig. Altså der er, det vil jeg gerne indrømme, det har jeg også nævnt i mine videoer mange gange, at selvfølgelig, jeg tager en lidt anden stemme på. Jeg er sådan lidt mere på, når jeg er på kamera. Men det tror jeg egentlig er en normal ting. Jeg synes stadig sådan, at jeg er mig selv på kameraet, og de ting, jeg siger, det er ligesom noget, jeg kan stå indenfor. Så på den måde er det ligesom personligt. Og i og med, at jeg sidder inde på mit værelse, jamen, så bliver det også bare endnu mere personligt, end hvis det for eksempel var i et stort, flot tv-studie.
Ja.
Men jo, selvfølgelig, der er en grænse. Men hvor den grænse går, det er lidt svært at sige. Så tror jeg hellere, man skulle spørge om, sådan, vil du snakke om det i din video? Og så kunne man ligesom sige ja eller nej.
Men føler du, at du har det rum, som er bare dig?
I privaten, eller hvordan tænker du?
Ja, altså uden om din YouTube-personality.
Jamen, altså jeg synes faktisk ikke, der er særlig stor forskel på Rasmus i privat og Rasmus på YouTube. Så det er faktisk meget bare mig, der er på YouTube.
Ja. Men jeg leder bare lidt efter den der grænse mellem, altså hvor langt vil du lade dine YouTubers komme med ind? Altså,
Men det tror jeg er rigtig personligt. Altså jeg tror, det er meget forskelligt fra YouTuber til YouTuber. Der er nogen, der er mere personlige end andre, og det kommer også an på, hvilket indhold du lægger op, ikke? Altså på din kanal. Nogen er jo super, super personlige. Der er nogen, der laver sådan daily vlogs, ikke? Altså hvor det er sådan, de vlogger hver dag deres liv, ikke også? Altså hvor det er sådan, de filmer dem selv hver dag.
Og når, nu skal jeg lige sige sådan rent tekst, når du siger vlogger, så er det jo en sammentrækning af videoblog, eller så.
Hvor man filmer sig selv og sådan en dag, og hvor publikum eller seerne kan komme med ud og sådan se, hvad man sådan laver op i sit liv, ikke? Og så er der jo andre, som kun holder sig, altså for eksempel kun at lave, hvis vi snakker beautyverdenen, altså kun make-up tutorials, ikke også? Og der bliver det jo meget, altså meget kun underholdning, og ikke det der personligt præget indhold, ikke? Så det kommer rigtig meget ind på, hvad du laver.
Og i mange tilfælde, så er det jo børn, der starter i en ung alder derhjemme, og så filmer de på værelset, det vil sige, det er deres soveværelse, det vil sige, det er deres mest private rum, hvor de typisk sidder, sådan man kan se, sengen er i baggrunden og sidder ved deres skrivebord, og det er sådan et helt klassisk billede der. Så der er man jo bare helt hjemme i det her private soveværelse. Har jeres forældre reageret på det her og følt, at det kommer lidt tæt på?
Altså der var på et tidspunkt, der kom jeg til at filme, eller der, første gang jeg filmede inde i stuen, jeg bor hjemme med mine forældre stadigvæk, da jeg filmede inde i vores stue for første gang, der, det var min mor sgu ikke så glad for. Der synes hun, der kom det lidt for tæt på, men så fandt hun ud af, at der var mange, der havde set det, så nu var det lige meget, nu var det ude. Men hendes soveværelse, der skal jeg ikke filme, det vil hun sgu ikke have.
Nej, men jeg har det jo sådan nogle gange, en sjælden gang imellem, så hvis jeg skal udtale mig om et eller andet teknologisk nyhedsting i forhold til nogle nyheder fra fjernsynet, så er det hent, at jeg har sagt, okay, så bare kom hjem til mig, fordi det er lige mest praktisk. Men så går jeg enormt meget op i, hvor de stiller kameraet, og det må ikke kunne se min bogreol, fordi jeg gider ikke, folk skal sidde og læse bogtitler, og så, altså på sociale medier siger, nå, hun læser jo nok knaldkrimi-romaner, eller også hun læser Dostojevskij, eller overhovedet forholde sig til noget, der er altså personligt for mig, og det samme med sådan noget som mine billeder, der hænger på væggen, sidst jeg var i fjernsynet, og det her skete, så skriver min mor til mig, nå, der kom, du ved, farfar, mormor, morfar også lige i fjernsynet, og jeg var bare sådan, hvad, jeg havde bedt ham om at zoome det helt ud, så man ikke kunne se det, ikke? Altså, for mig er det sindssygt tæt på. Hvad tænker du om det?
Altså, jeg vil sige, mine forældre, de er så cool omkring det. De har bare været med fra starten af. Altså, jeg vil sige, som sagt, jeg fik spørgsmålet, hvad er det, du laver i starten, ikke? Fordi det virkede meget, meget fremmed for dem, fordi de aldrig sådan havde set, altså, oplevet det før, ikke? Men altså, lige siden der, og lige siden jeg forklarede dem, det her, det er noget, jeg brænder for, det er noget, jeg virkelig elsker at lave. Altså, så har de bare været, altså, de har bare været med hele vejen. Altså, jeg har vlogget de fleste af vores familieferier til USA, og hvor end vi har været hen. Altså, jeg har vlogget min mor i en bikini, ikke? Altså, hun er fuldstændig ligeglad. Altså, det er så cool, at mine forældre har også været med på mange af mine videoer, og faktisk
gør
folk
ligeglad, elsker det. Er eller synes du faktisk også, det er fedt at være med? Altså,
jeg tror et eller andet sted, jeg tror, de synes, det er cool, fordi de også kan mærke, at jeg synes, det er mega fedt, ikke? Altså, og det fede ved det er jo også, når jeg, sådan, jeg sådan, altså, har vlogget for eksempel en ferie, vi har været på. Altså det der med at sidde et år efter, og så sidde og se det sammen med dem, det giver også minder. Altså det er jo en fortælling om vores liv, ikke? Altså, og det tror jeg, mine forældre synes er så fedt.
Og hvad tænker du, Rasmus? Fordi jeg ved, at du, din første vlog, som jeg ved, du kaldte den, fordi at du så selv siger, på det tidspunkt vidste du ikke, det udtales vlog. Nej. Men den lavede du der. Hvor gammel var du på det tidspunkt?
Jeg var 14 år.
Og den, altså, den har du sådan lidt, ej, det er lidt pinligt, og den ligger ikke online, vel?
Nej, den er blevet pillet ned. Men jeg har den stadig, og den gang, jeg lagde den op, jeg tror, mine forældre, de var egentlig lidt, de synes bare, det var meget sjovt, de var lidt ligeglade med, at jeg lagde det ud. Men selvfølgelig, de holdt også øje med, hvad det var, jeg lagde ud.
Men tænker du over, at dit liv er dokumenteret, siden du var så ung, og det ligger ligesom bare derude, er du helt cool med det?
Ja, det synes jeg, fordi alt det, jeg har lagt ud, det er ligesom noget, jeg kan stå inden for. Godt nok, så slettet af de første par videoer og så videre. Men jeg synes egentlig...
Du var sød, jeg har set den, du var sød.
Tak. Ja. Hvad hedder det? Jeg synes egentlig, det er okay. Og jeg synes også, det er lidt sjovt. Jeg glæder mig til, når jeg er 35, at jeg så kan se en video fra, jeg var 14 år.
Jeg vil også sige, det er de færreste af de ægte YouTuber, eller som jeg kalder dem, ikke? Der lægger ting ud om personlige tragedier, for eksempel. Og, altså, der plejer vi at trække grænsen, ikke? Altså, når vi bliver spurgt, skal jeg lægge den her video? Nogle gange bliver vi spurgt, skal jeg lægge den her video ud? Min mormor er lige død, eller et eller andet, ikke? Og så er man selvfølgelig ked af det, og sådan noget. Og så siger vi, nej, selvfølgelig skal du ikke lægge den ud, fordi det er jo sådan, at hvis man inviterer folk med til brylluppet, ikke? Så kommer de også til begravelsen, ikke? Og så forventer de ligesom, at nu grænsen rykker dertil, ikke? Og så kan vi snakke om det også, ikke? Og så er det okay, vi stiller spørgsmål til det. Så der føler jeg måske, at det, og det er det, Rasmus mener med, at han har lagt... Er det ikke det, du mener i virkeligheden?
Jo.
At du har, de ting, du har lagt ud, kan du stå indenfor?
Præcis, ja.
Fordi han har trukket en grænse omkring sit liv og siger, at det er de ting, vi snakker om, og så snakker vi ikke om de andre ting.
Men Martin, det er vel også der, at din rolle som manager og jeres bureau kommer ind og spiller en rolle, som dem, man kan læne sig lidt op af i den her sammenhæng. Hvad er det så, I praksis gør? Altså, du får måske et opkald for en, og hvad for en samtale
har I så? Kommer de ind på kontoret, eller også taler vi sammen på telefonen, eller på Skype, eller et eller andet, ikke? Og så siger de, jamen, jeg har lige optaget den her video, jeg er lidt i tvivl, om jeg vil lægge den ud eller ej. Og så kigger vi den igennem sammen, og så snakker vi om det, ikke? Og så træffer vi en beslutning.
Og det er vel også noget med at beskytte et menneske?
Helt sikkert.
Og så er det vel også noget med at beskytte et brand?
Et brand? Nej, det er mere... For mit vedkommende er det mere om at beskytte et menneske, ikke? Det er jo alle sammen unge mennesker, vi har med at gøre, ikke? Og det synes jeg er det vigtigste, sådan set. Men de to ting kommer et eller andet sted ud på det samme. Ikke? Altså, det er jo ikke... Det handler om at lave et produkt, som vi kan stå inden for alle sammen, og som folk kan leve med i lang tid.
Mm.
Ikke? Mm. Fordi der er ikke nogen genveje på det her. Når man er inden for YouTube, så er det sådan en fuld kontaktsport, hvad vil jeg sige, næsten. Ikke? Og der gælder det altså om at holde tungen lige i munden, og ikke overskride nogen af sine egne grænser og sådan noget. Ikke?
Og når det første er ude, så er det ude.
Ja, så er det ude.
Så kan du ikke trække det, så er der ikke så meget at gøre.
Nej, for det er rent teknisk, så kan man jo også, det sad jeg faktisk i går og gjorde, og rippede en film for YouTube, som jeg skulle bruge et foredrag. Så det vil sige, at så snart I har lagt noget ud, så er der nogle andre, der kan have downloadet det.
Lige præcis.
Det er mange, der gør det.
Jeg har set mange eksempler på, ikke hvor det er gået ud over mig selv, men hvor det er gået ud over nogle andre, hvor de ligesom har lagt det andet ud på YouTube, så er der nogen, der har skyndt sig at downloade det ned, og så har den her YouTuber, der har lagt det ud, vi slette det efter 10 minutter. Men der er det allerede for sent, fordi der sidder nogen derude, der ligesom bare vil have en ned med nakken.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det her, det er Elektronista, det er Radio 24/7's digitale kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag, der har jeg to dygtige, kloge influencers, YouTubers, Rasmus Brohave og Camilla Frederikke, og så har jeg også Martin Wienhold, som kommer fra Gonzo, som er et bureau, der både står for management af YouTubers, men også sådan for de kommercielle aftaler. I gik begge to i gang med jeres YouTube-kanaler, da I var relativt unge teenagers, og Camilla Frederikke, du er nu 24.
Ja.
Og Rasmus, du er 18.
Mm.
I er også begge to har droppet, jeg ved, du droppede ud af gymnasiet.
Ja.
Og du
jeg færdiggjorde. Derfra, men det var så via Team Danmark, fordi jeg var elitesportsdanser på det tidspunkt også. Ja.
Okay. Og Rasmus, hvad for nogle tanker har du gjort dig om, at det her fylder så meget for dig, at du har droppet gymnasiet?
Men da jeg skulle droppe ud af gymnasiet, var jeg meget i tvivl. Faktisk mest, fordi jeg var bange for at gå glip af alt det sociale. Jeg var lidt bange for at gå ind til lige pludselig, at nu skulle jeg have et voksenarbejde, selvom jeg kun var 17 år på det tidspunkt. Så jeg gjorde mig rigtig mange overvejelser. Men omkring fremtiden, jeg var faktisk ikke så bekymret, og det synes jeg stadig ikke, jeg er. Nu skal jeg også passe på, hvad jeg siger. Men altså, jeg tror virkelig på det her projekt, og altså så meget fart, som det har taget nu, så er jeg bare spændt på at se, hvad der sker i fremtiden.
Hvad for nogle kompetencer føler I, at I får af det, I laver nu? I forhold til, altså, Camilla, fremover?
Jamen, jeg synes, det er lidt svært at sådan sætte ord på, egentlig, fordi det er jo en eller anden form for lille business, man har lavet, altså sit eget lille firma på en eller anden måde, ikke også, der bare omhandler dig og dit liv. Og jeg vil sige, nu har jeg også haft et arbejde ved siden af, hvor jeg arbejder som makeup artist hos Bobby Brown, og det elsker jeg jo, ikke? Men man finder også hurtigt ud af, hvor ens hjerteblod ligger henne, ikke også, hvad det er, man brænder for, og hvilke kompetencer jeg har fået ved det, jamen, jeg er blevet klogere på mig selv, altså, og jeg synes stadigvæk, jeg lærer. Altså, det fede ved YouTube er også, at du lærer af det. Altså, hvis det er sådan, du gerne vil ind og lære, hvordan man fisker, eller whatever, altså, så kan du det, ikke? Altså.
Der bliver jeg simpelthen nødt til at lave en cliffhanger til senere, fordi jeg ved, vi skal snakke fluefiskeri. Så dem af jer derude, der sidder og siger, fluefiskeri, det er min helt store interesse. Det kommer der mere om
senere. Men det er bare det, der er så fedt, ikke? Altså, fordi kompetencemæssigt, hvis vi snakker sådan rent beauty i forhold til mig, jamen altså, jeg lærer jo også, mens jeg selv altså, sidder og lægger makeup, ikke? Altså, det gør man jo, man udvikler sig jo altid med det, man laver, ikke? Og jeg kan jo også se kæmpe forskel fra dengang, jeg startede, til hvor jeg er nu, ikke? Også sådan rent teknisk, ikke? Også med makeup. Så jeg lærer jo også selv, mens jeg laver det, ikke? Så det er jo super fedt.
Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt til TV-festivalen, som er TV-branchens store festival, hørte Bubber interview sådan nogen som jeg. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, der var nogen
Christine
af jer, der
Slot,
var...
Christine Slot,
ja, lige præcis. Og jeg kan huske, at han sådan spurgte dem, nå, men hvad skal du så lave, altså, når du bliver voksen-agtig, ikke?
Mm.
Og jeg tænkte bare... Han har jo intet fattet. Altså, han har jo ikke forstået, at de her mennesker er i gang med at udvikle nogle kompetencer, som der er så få af ude i tv-branchen, men som der bliver så kæmpestort behov for.
Ja.
Så når de altså, bliver voksne, ikke? Altså, om ganske få år, de var jo på det tidspunkt også teenager, jamen, så kommer de jo måske ud og underviser. Så nogen som Bubber, eller andre, der skal, eller nogen andre, som skal simpelthen forstå, hvordan den her... levende billedbranche har udviklet sig, for man kan jo ikke engang kalde tv-branchen mere, for det er jo så meget mere end traditionel tv. Så Rasmus, altså, kunne du ikke godt forestille dig, at du kunne lære rimelig godt fra dig for sådan nogle folk, der sidder og laver almindelig fjernsyn?
Jo, jamen helt sikkert. Altså allerede nu, der har jeg jo været ude til en del konferencer, hvor jeg er ude og fortælle omkring, hvordan man bruger de sociale medier, og jeg var på et tidspunkt ude og snakke foran alle cheferne fra TV2, alle kanalcheferne, fordi de ligesom ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre. Så altså jo, helt sikkert. Jeg tror, at der vi har en meget stor fordel ved, at, ved, at vi lærer alt det her nu, og vi har lært det.
Helt sikkert.
Jeg synes jo, I virker altså topprofessionelle med det, I laver. I har masser af followers, I er meget selvkørende, I er jo iværksætter af natur, fordi I har simpelthen selv startet det her op, og det gør man ikke, medmindre man har sådan den der iværksætterånd. Og så sidder du her, Martin, herovre, og du har jo Camilla Frederikke i din stald. Mm-hmm. Og Rasmus Brohave, du er ved det, der hedder Splay, som laver noget af det samme, som Gonzo gør, som Martin sidder hos. De er så selvkørende. Hvorfor skal de overhovedet være ved sådan nogen som jer?
Jamen altså, vi laver med dem rent kommercielt, det er jo, vi laver noget, vi kalder brand entertainment i virkeligheden. Ikke? Og det er en form for, det er en helt ny form for markedsføring af ting. Ikke? Og der kan man tage et produkt eller et koncept, og så lave noget sjov video om det, sammen med sådan nogen som Rasmus og Camilla. Og de videoer, det er ikke product placement. Altså det er det, folk ofte misforstår ikke. Det er virkelig ikke product placement. Det er en slags tv-format, eller videoformat, der er skræddersyet til det produkt, og den personlighed, som YouTuberen har. Og så i skøn forening, så laver man et underholdningsprodukt, som faktisk ofte bliver taget endnu bedre imod end YouTuberens sædvanlige videoer. Ikke?
Så det er ikke bare sådan noget med, at Camilla, hun skal sidde og drikke en særlig sodavand, mens hun alligevel laver make-up. Hvad kan være et eksempel på en kommerciel kampagne, man kunne lave?
Jamen, et godt eksempel, det kunne være, vi har arbejdet med, jamen eksempelvis, vi har arbejdet med sådan nogle Nerf Blaster. Det er de her sådan nogle geværer, der skyder darts, altså nogle skumfiduser afsted, ikke?
Meget populære legetøjs.
Hvis man har en søn på et eller andet sted mellem 8 og 15.
Eller en pige måske.
Eller
også
en pige måske, ja, med interesse for skumfiduser. Så kan det være, at man har set de her. Ikke? Og lave videoer med sådan noget legetøj, det er jo bare sjovt. Altså. Vi har lavet zombie-videoer med dem, altså, hvor vi simpelthen har fortalt små zombie-historier, hvor YouTuberen indgår som sådan en som sådan en slags skuespiller, ikke? Og så har vi haft statister, og så har vi lavet, altså det har været sådan nogle små historier, der har fået, og så er de foregået på YouTuberens sædvanlige domæne, altså hans eget domicil, eller det vil sige, det har været meget genkendeligt for seerne, det har været en slags, slags fiktion, der lige pludselig er blevet lagt ind over YouTuberens normale univers. Og det synes fansene bare er super morsomt, ikke? Og så kan man sige, at så bliver produkterne vist frem på en måde, som er ret naturlig og ret organisk.
Oplever du, at brands derude forstår, at det her det er nogle nye vigtige kanaler for dem, eller er der stadigvæk en masse sådan uddannelse i at forklare dem, hvorfor de også skal tænke YouTube ind?
Altså, vi startede det her for 100 år siden i internettid, ikke? Og det vil sige i 2014. Der var ingen, der forstod det her. Nu går det meget bedre, og jeg kan mærke, at 2017 bliver godt, tror jeg, for os alle sammen, altså, fordi der er super meget interesse for det. Men der er stadig meget evangelisering, som vi siger, ikke? Altså ud og fortælle om det, ud og fortælle, hvordan processerne er, hvordan det egentlig fungerer, hvad effekten er, ikke?
Hvad kan en effekt? Har du et eksempel på nogen, der I har flyttet nogle markedsandel for?
Ja, de her Nerf Blaster, for eksempel, som jeg snakkede om lige før, der lavede vi en kombineret kampagne, hvor vi lavede YouTube-videoer med forskellige YouTubere. Vi havde dem ude på nogle events, vi laver, noget GG-festival, som er sådan noget YouTube-events, ikke? Eller YouTube-festivaler. Og så lavede vi noget videoannoncer, noget pre-roll på YouTube, og samlede den samlede pakke forøgede deres salg med 300% på 4 måneder i 2015. Ikke? Og det var sådan en helt clean cut case, fordi vi havde, de lavede kun vores, det var kun os, der lavede markedsføring for dem i Danmark på det tidspunkt. Så der var ikke andet. Altså, så den case i sig selv løftede deres salg med 300%. Så da december måned kom, der havde de udsolgt i alle butikkerne. Ikke? Det var en super fed case for os, altså for hele mediet og for hvad vi kan med det. Ikke?
Og Rasmus og Camilla, I er jo de her medier, og I er de her influencers, og dem, der følger jer, de er super interesserede i, hvad I laver. Du arbejder med fashion og make-up, Camilla, og der er det jo altid sådan noget kommentarspor, hvor er din bluse fra?
Og, ja, hvor, altså,
den er sådan helt klassisk, ikke?
Ja, 100%.
så de er meget interesserede, og det kan virkelig flytte nogle produkter, hvis der er en kendt blogger, der har omtalt noget. Hvad tænker du om din egen rolle i den her kommercielle sammenhæng?
Altså for mig der er det meget, meget vigtigt, at min integritet den er der 100%, ikke? Altså det er det, jeg værner allermest om. Så for mig der handler det rigtig meget om at vise de rigtige produkter, som jeg kan stå indenfor, som jeg tror på, ikke? Altså det gælder både tøjmærker, altså noget, jeg selv vil gå, ikke? Altså Man kan jo sagtens arbejde sammen med en masse mærker, som man ikke har lyst til, men det handler ligesom om at bibeholde sig selv i det, ikke? Altså, så for mig er det vigtigt, at min integritet stadigvæk er der, når der er sådan videoen, den er lagt ud, ikke? Altså, og så jeg fremviser det, som jeg selv tror på. Altså det, som jeg egentlig ville sige, hvis en veninde kom hen og så spurgte mig, ej, hvad er det for en foundation, du har på? Eller hvad for en bluse er det der, ikke? Altså, så vær ærlig og så fortæl, hvad det er, i stedet for bare at sige et eller andet fuldstændig andet, ikke? Fordi, ja, altså, jeg synes, det er ærligt, eller ærligheden er det vigtigste.
Og hvad betyder det for dig at kunne have altså, nogen som Gonzo arbejde sammen med i sådan en sammenhæng?
Altså, de er jo super gode til ligesom at guide en og rådgive en til, altså, hvad man skal gøre, hvad man skal snakke med, altså, med sine seere, eller sine fans, eller hvad man skal kalde dem, subscribers, ikke? Altså, og så er det blevet en lille familie nærmest, ikke? Altså, der hjælper hinanden, og det er super skønt at have. Altså,
fordi man er vel også nærmest lidt ensom, tænker jeg.
Jeg skulle lige sige det faktisk, for du spurgte jo ind her lige før, ikke? Altså, hvorfor vi skulle være en del af sådan et fællesskab, kan man nærmest sige. Og jeg vil sige, det fede ved det er jo, som sagt, du har fået en lille familie, ikke? Altså, nu er jeg sådan for nylig flyttet til København, og jeg kendte nærmest ingen herovre. Så Gonzo, det blev min lille familie, ikke også? Altså, de hjælper mig på, altså både sådan rent professionelt, ikke? Med mine videoer og så videre, men også bare sådan rent altså personligt, ikke? Altså, hvis jeg er ked af det, så kan jeg snakke med dem, i stedet for at lægge en anden fuldstændig latterlig video op, ikke? Altså, og det hjælper mig rigtig, rigtig meget.
Jeg synes, der er en interessant ting her, ikke? Fordi når man tænker på, hvordan YouTuberne startede, ikke? Rasmus startede med at lægge sit første vlog også som 14-årig, og Camilla også
vlog.
Sådan.
og Camilla er også startet med en video på et eller andet tidspunkt, ikke? Mm. Og det er alt sammen startet hjemme på deres eget værelse. Og mit indtryk af dem er, at de fleste har faktisk startet det, fordi med udgangspunkt i en passion for videoredigering faktisk, og det at lave video, altså sådan helt den tekniske ting, ikke? Så det er sådan en type kendis. Altså, de er jo sådan en ny type kendiser, ikke, som er blevet kendiser, ikke, egentlig ikke, fordi de tænder på at stå på en scene, og folk skal klappe af dem, eller stå og i spotlight på at være musiker, vel? Altså, fordi i virkeligheden, så er de ret sådan private mennesker, ikke? Og 99% af deres liv foregår alene hjemme på værelset, foran computeren, ja, med kameraet, ikke? Og det er jo, sådan er det jo ikke med skuespillere, for eksempel, vel? Som har en anden funktions...
Er det rigtigt, Rasmus? Er det sådan, du oplever det også? Var der ikke et element af, jeg kunne godt tænke mig, at folk ser mig på YouTube, og jeg bliver lidt kendt, da du startede?
Overhovedet ikke. Fordi dengang anede jeg ikke, man kunne blive kendt på YouTube.
Mm-mm.
Godt nok, jeg sad og så nogle enkelte danskere, der var begyndt at lave videoer. Dengang, der havde de måske 2.000 følgere, men jeg vidste ikke engang, at man havde følgere dengang. Altså, det var bare sådan, nej, der ligger bare en video. Jeg tænkte overhovedet ikke over, at man kunne blive kendt. Og, altså, hvis jeg kunne vælge sådan, helt for hjertet nu, hvis jeg kunne vælge ikke at være en, der blev genkendt på gaden hver dag, så vil jeg 100% gøre det. Men, og så kan man sige, jamen, hvorfor stopper du så ikke bare? Jamen, det gør jeg ikke, fordi jeg kan godt lide at lave videoer, jeg kan godt lide at underholde folk. Mm. Jeg kan bare ikke lide den der kendis-del der. Selvfølgelig, det er også sjovt, men det er overhovedet ikke det, jeg går efter.
Hvad er det ubehageligt ved det?
Det er ubehageligt, at man nogle gange ikke kan sidde på en restaurant, uden der er nogen, der skal sidde og filme en, eller tage billeder af en i smug. Og man kan ikke gå på gaden, uden der er en eller anden mor, der bliver sur, fordi man går videre, fordi man har travlt og ikke tager billede med morens barn. Så på den måde, der bliver det ubehageligt.
Er det sådan noget med, at det lyder sådan meget sådan, altså, alle vil have a piece of you på en eller anden måde? Ja. Altså, føles det sådan, kan man?
Ja, altså, det synes jeg, altså, jeg havde sådan, når det var sådan, jeg for eksempel var på arbejde hos Bobby Brown, altså, jeg havde jo nogle gange sådan en lille kø til, om folk lige kunne komme ind og få taget et billede med mig, også imens jeg stod på arbejde. Det er jo, altså, det er jo svært lige at sætte grænsen, ikke? Altså, men som Rasmus også siger, det er, at man nogle gange bare ikke engang kan tage ud og bare spise, ikke? Også uden at der er nogen, der sidder og tager billeder ind i smug, ikke? Og sådan noget, så sender de det til en på Instagram, ikke? Også bare sådan, ah, jeg så der, men jeg tog ikke kom hen og sige hej. Altså, du ved, det er der med, at du er egentlig hele tiden på, ikke? Altså, det er et 24-timers job, hvis man kan kalde det, ikke? Altså, du er hele tiden på. Så.
Rasmus, prøv at fortælle, hvad det betyder for dig, at du også har et managementbureau, nemlig Splay.
For mig, der giver det en hel del frihed, og så kan jeg ligesom koncentrere mig om alt det, som jeg har lyst til at lave, alt det, jeg er god til. Jeg skal ikke sidde og besvare mails, 2 timer hver dag. Mm. Det har jeg en, der sidder og gør for mig. Jeg skal ikke sidde og forhandle, sådan, så jeg kan leve af det. Fordi for det første, jeg synes, det er mega kedeligt, men også for det andet, jeg har ikke forstand på at sidde og forhandle en kampagne og skulle sætte en pris på mig selv. Det, jeg har lyst til at lave, det er, at jeg vil gerne lave videoer, jeg vil gerne sidde og redigere dem, jeg vil gerne sidde og optage dem, og så vil jeg gerne uploade dem og snakke med mine fans over nettet. Så det giver en hel del frihed, og selvfølgelig også noget tryghed, at man ligesom ved, at der er en, man kan ringe til, og man har det her personlige forhold, at nu er det altså ikke bare en verden, hvor man kun snakker med businessfolk hver dag. Nu er der også nogen, der ligesom går ind og bliver lidt personlige, og det kan være ret rart, når man ikke går i skole og ser sine venner hver dag.
Og Martin, det er jo jer som bureau, som sidder og tager de her samtale med nogen, som kunne blive kunder og som kunne lægge penge, som I fordeler efter en eller anden form for skala mellem jer og YouTuberen. Hvordan sikrer I, at det bliver en ordentlig win-win-aftale i virkeligheden mellem jer og YouTuberen og kunden? Også?
Der er forskelligt. For det første, så skal vi ikke have for meget af det her på kanalerne. Altså det er vi meget bevidste om, ikke? Så vi laver måske en eller to ting om måneden per YouTube-kanal. Og det handler om ikke det meste af det indhold, der er på deres kanaler, skal stadigvæk være deres eget indhold, og det skal være. Og så en gang imellem dropper vi en lille sjov video ned, som har noget andet, som har noget kommercielt i sig, ikke? Så der har vi sådan en tommelfingerregel, der siger 1-2 gange om måneden, ikke? Kan vi lave noget på hver kanal. Det er den ene ting, og den anden ting er, at...
Lige for at afbryde dig her, så bare lige for at spørge jer, synes I, det er rigtigt? Har I lyst til at lave mere, eller er det 1-2, er det der, I synes, der er fint også?
Det er rigeligt.
Ja, jeg synes også, det helt sikkert, jeg synes også, det er mere end rigeligt, altså...
Fordi det er, altså det er sådan helt ærligt, det er sjovere at lave sit eget indhold, end at lave noget kommercielt. Det er selvfølgelig også rigtig fedt, man kan lave det kommercielt, og nogle gange bliver det også nogle gange bedre, men det er bare rart at kunne have helt frie tøjler, og det er rart ikke at skulle fortælle sine fans, ja, jeg har faktisk fået penge for, at I sidder og ser det her.
Ja, lige præcis.
Ja, det er rigtigt. Og så den anden, altså, så når vi taler med virksomheder og brands, så handler det om, at man skal kende sine YouTubere rigtig godt. Fordi man skal kende deres interesser, man skal kende deres, altså hvad der egentlig får dem til at tænke, og hvad de synes er sjovt. Og når man forstår dem, og man kender dem, så kan man også sige, jamen jeg tror måske, at Camilla ville synes, det var sjovt at lave noget med L'Oreal, eller hvad ved jeg, ikke? Mm. Fordi hun synes, det er fedt, og det er fedt, ikke? Altså det handler virkelig om at matche deres interesser, ikke?
Jeg sad og kiggede på jeres kanaler, og så... Altså, det kan godt være, at jeg kan støtte på noget, men jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan gør man det synligt, at nu er der noget kommercielt?
Jamen, det har vi lavet. Lige siden vi startede, har vi gjort det helt upfront. Altså, det vil sige, vi bærer det ind i videoen, der står, denne video er sponsoreret af, ikke? Eller hvis det er noget til børn, så skriver vi, denne video er betalt af, fordi børn forstår ikke sponsoreret. Ikke? Mm. Og så siger YouTuberen det i starten af videoen med stemmen, ikke? Og så står det i beskrivelsesteksten under videoen også, at den her video er sponsoreret eller betalt af et eller andet, ikke?
Og det skal man vel også ifølge markedsføringsloven.
Nu skal man, men det skulle man ikke, da vi startede, men vi gjorde det alligevel, fordi det er jo den, altså etisk set, synes jeg, det er den mest bedste måde at gøre det på.
Og er der ikke også et ekstra ansvar, man har, når nu seerne primært er børn?
Lige præcis. Jo, helt sikkert.
Rasmus, noget jeg så for dig, det var sådan, du har været ude at rejse i noget regnskov. Der lagde jeg mærke til, at der synes jeg ikke, jeg så noget, men var det ikke i forbindelse med Randers regnskov?
Det var i forbindelse med Randers regnskov, jo, men der står faktisk også i beskrivelsen, at de har inviteret og betalt for vores rejse.
Okay.
Grunden til, at det ikke skal være så synligt lige her, det er, fordi vi har ikke fået penge for at tage med. Vi har bare fået rejsen.
Okay.
Men så er der så også kommet en ny funktion på YouTube, hvor man kan gå ind og sætte sådan en lille flueben, og så markerer YouTube den som, at det er noget betalt indhold. Og det har jeg også gjort på de videoer der.
Og det er måske egentlig meget smart, fordi så er det sådan ens for alle, det er den måde, man så markerer
det på. Ja, lige
præcis,
så er det ligesom åbent.
Ja. Er der noget, Camilla, hvor du vil sige, det vil jeg, altså der sætter jeg simpelthen grænsen, ligegyldigt hvor mange penge det giver mig, så vil jeg ikke.
Altså, man skal jo stadigvæk tænke på, hvad er det for en kanal, du har, ikke? Altså, det vil jo være helt mærkeligt at sætte noget indhold ind, som jeg ikke ville kunne stå inden for at snakke om. Altså, det ville være forkert for mig at gå ind og snakke om altså gadgets, for eksempel, fordi det er jo ikke, medmindre det selvfølgelig er beauty gadgets, ikke? Men altså, ellers så ville det jo være...
Det findes, vil jeg så sige.
Jamen, lige præcis, men du ved, ellers så ville det jo være, altså... misplacement, ikke? Altså, det vil jo ikke være noget, der vil passe ind på, altså, til mig rent personligt, eller til min kanal og det indhold, der er ellers, ikke? Og så vil det jo virke utroværdigt.
Og reagerer jeres followers så? Altså, har I nogensinde oplevet, at I har lavet et eller andet, hvor de har sagt, ej, seriøst? Rasmus, har du prøvet det?
Ja, det har jeg prøvet. Der var på et tidspunkt, der lavede jeg noget for en kunde, nu vil jeg ikke lige sige, hvem det var, men jeg lavede noget for en, hvor at der kunne jeg også godt mærke, det var jeg sgu ikke. Til at starte med, da jeg sagde ja, var det egentlig meget fedt. Men jeg fortrød det lidt, og det smittede også af på videoen, og dermed så skrev folk det også i kommentarfeltet, at laver du egentlig ikke bare videoer for penge? Og det gjorde jeg ikke, da jeg sagde ja, men det endte med at sige, fordi når jeg først har sagt A, skal man også sige B, og så er man ligesom nødt til at gøre det færdigt.
Hvordan reagerer man så på, for det er jo vigtigt, altså det er måske det allervigtigste for jer, det er jo jeres followers, ikke?
Ja.
Helt sikkert.
Jamen altså, der begyndte jeg at tænke mere over, hvilken kampagne jeg sagde ja og nej til. Og det endte faktisk med, at jeg sagde for et års tid siden, der sagde jeg nej til en af verdens største mobilgiganter. Fordi jeg bruger ikke det mobilmærke, så der havde jeg faktisk ikke rigtig lyst til at sige til mine fans, hey, køb den her telefon, fordi jeg bruger den ikke.
Men det er også, jeg sagde med integritet, ikke? Altså at kunne stå inden for det produkt, som man altså fremviser, ikke?
Præcis.
Ja.
det sociale element i YouTube, det er jo ret stort også, fordi jeres fans, de skriver tilbage til jer. Hvordan bruger I det, når I laver jeres videoer?
Jeg sørger altid for, til sidst i mine videoer, for at få kommentarfeltet i gang, og for at få mine seere i gang selvfølgelig, så sørger jeg altid for at stille dem et spørgsmål til sidst i videoen. Siger altid, hvis jeg har snakket om konfirmation, så siger jeg, hvad ønsker du dig i konfirmationsgave? Det kan du skrive i kommentarfeltet. Og så diskuterer folk lidt frem og tilbage, og det var bare et eksempel det her. Men ja, så får jeg ligesom folk med på den måde, og så føler de også, at vi har en samtale på en eller anden måde.
Jamen, jeg vil faktisk også sige, det gør jeg også tit. Altså spørg ind til, hvis jeg for eksempel har vist noget makeup, eller vist min sådan, nu skal jeg snart lave en januar-favorit, ikke? Og så kan jeg også finde på at spørge, hvad har været jeres favoritter i januar måned, ikke? Altså, og det er jo fedt at se, hvordan der kommer sådan en lille community, hvor der sådan, de sidder og skriver til hinanden også, ikke? Altså, det er jo, som du siger, et meget socialt medie, ikke? Altså, så det synes jeg er super fedt, at man ligesom kan engage folk til ligesom at snakke sammen omkring deres yndlingsprodukter, eller deres yndlings-tv-show, eller sådan noget, ikke?
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. I dag der handler programmet om YouTubers, og derfor har jeg to af slagsen med mig her i studiet. Det er nemlig Camilla Frederikke, det er Rasmus Brohave, og så har jeg også dig, Martin Minholt, som kommer fra Gonzo. Martin, I har en stald, hvor I har nogle forskellige YouTubers, blandt andet Camilla Frederikke. Hvordan fanger I nye YouTubers ind? Altså, hvordan kan I overbevise nogen om, at det er en god idé at hoppe ind i stald hos jer?
Baseret på mine tidlige erfaringer for 100 år siden, det vil sige tilbage i 2014, da vi startede, startede jeg ud med at være ansvarlig for over 50 YouTubere, ikke? Fordi jeg var nærmest den eneste, der lavede det i Danmark. Ikke? Og den erfaring, den betød, at jeg hurtigt fandt ud af, at hvis du har 50 YouTubere, så er der sådan cirka 47, der er utilfredse med, hvad der foregår. Ikke? Så vi valgte en anden strategi, så vi har taget meget få ind i Gonzo. Vi har kun dem, som vi virkelig føler, vi kan arbejde med. Vi har nogen, som ikke overlapper for meget med de andre, sådan så at rent interessemæssigt, ikke? Og så har vi nok til, altså så har vi så få, at vi har et personligt forhold til alle stadigvæk. Det synes jeg er vigtigt. Ja, altså så det har været sådan et bærende element i vores forretning.
Og hvad holder I øje med, så hvis I skulle have?
Og når vi tager dem nye ind, jamen, så ofte er det, fordi de andre YouTubere anbefaler. De siger, denne her pige, nu har vi lige taget Emilie Briting ind, for eksempel. Ikke? Og hende tog vi ind, fordi de andre YouTubere synes hun var god, grundlæggende set. Altså, og og selvfølgelig også, vi selv synes, ikke? Efterfølgende. Ikke? Men så sikrer man også, at dem, som kommer ind, bliver taget godt imod, og de passer ind i communityet. Ikke? Og så får man nogen ind, som ikke overlapper for meget. Altså, det nytter ikke noget at have fem forskellige Camilla Frederikker. Altså, så det synes jeg. Så når man kigger på, hvor mange seere vi har, det er jo meget interessant faktisk, når man sidder derude, så er vi i Gonzo, et lille firma med 12 ansatte, ikke? Og vi har noget, der ligner 20 YouTube-kanaler og sådan noget. Ikke?
Jo.
Og der har vi næsten en lille million unikke seere om måneden på vores kanaler.
Det er alligevel mange mennesker, ikke? Det er jo nærmest alle unge mennesker i Danmark, tænker jeg, eller hvad?
Nej, vi mangler en 400.000 eller
okay.
Så. Så har vi hele aldersgruppen mellem 10 og 25 stort set repræsenteret på vores kanaler.
Men der er jo et rent teknisk problem i at vide præcis, hvem jeres seere er på de her YouTube-kanaler. Fordi det, der sker, det er, at det er jo YouTube, som ejer Google. Og typisk er man logget ind med en Google-konto, når man ser en YouTube-video. Og det er rigtig tit, at de yngre børn er logget ind med deres forældres Google-konto. Så det vil sige, det giver ikke et særligt akkurat billede af, hvem der egentlig ser det. Det ser ud som om, at der er rigtig mange over 30, der sidder og ser de her kanaler. Hvad kan man gøre, Martin, så for at få information?
Jamen, det er et problem, vi har kæmpet med alle sammen, tror jeg. Altså, fordi Googles demografi, som du siger, er baseret på deres Gmail-system, ikke? Og på nogle forskellige algoritmer og på nogle cookies, som de regner med. Ja. Vi kan se sådan en kanal som Robin Samsa for eksempel, ikke? Der laver Minecraft, og som helt tydeligt er i Ramachan-segmentet. Altså, har Google hele tiden sagt, at men altså 30% af seerne på den kanal er mellem 34 og 44, ikke? Fordi det siger deres demografital, og det er jo fordi en eller anden barn låner farens eller morens iPad og kigger på med. Så det vi har gjort, det er, at vi har helt for nylig faktisk, har vi lavet en stor spørgeskemaundersøgelse blandt vores YouTube-kanaler, hvor vi har fået YouTuberne til at spørge deres seere nogle fem simple spørgsmål. Ikke? Hvor gammel er du? Hvad køn er du? Hvad interesserer du dig for? Og så får vi også en indikation på, hvad content seerne gerne vil se. Ikke? Og for det første så fik vi super mange besvarelser. Altså, sådan noget. Astrid hun fik 20.000 besvarelser på 12 timer. Ikke?
Ja.
Og Robin Samse fik 12.000 på 18 timer. Ikke?
Mm. Men det siger jo også igen noget om publikummet, at de bare er klar til at interagere med alt, hvad der kommer ud. Ikke?
Og der fik vi syn for sagen i forhold til, hvor gamle folk var. Ikke? Og der er stor forskel på kanalerne. Der er nogle kanaler af Robin Samse, der var de mellem 10 og 14. På Gex kanal for eksempel, der var der sådan nogle 18-25-årige. Og så er der sådan nogle som Brian, der lå midt imellem. Ikke? Og
altså nu nævner du jo bare i flæng af
nævner.
Og kigger på de her to YouTubers i lokalet helt indforstået, og jeg kender halvdelen af dem, og lytterne kender ofte heller ikke dem alle sammen. Men det er jo måske også igen illustrativt for, at det er sådan et parallelt univers, som er temmelig stort, fordi du snakker om, at der er 1 million seere på det simpelthen om måneden, så det er en stor del af Danmark, men så går resten af Danmark rundt og fatter overhovedet ikke, hvad der sker.
Ja, det må vi nok sige.
Det er i hvert fald, det er faktisk min oplevelse af det rigtig, rigtig tit, at der er bare mange, der slet ikke forstår, hvordan det er. Det kan de forhåbentlig blive klogere af ved at lytte til det her program, og hvis man ikke kan få det med fra starten af, jamen, så kan man jo hoppe ind og tage podcasten. Den ligger i din yndlingspodcast-app eller på Radio 24/7's hjemmeside. Og programmet det kommer normalt om søndagen klokken 17. Jeg hedder Christiane Vejlø.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det er jo et teknologiprogram, det her også. Så det skal lige også være lidt mere teknisk. Nu har vi jo selvfølgelig snakket om jeres distributionskanal, som er YouTube, og det er jo også digital kultur. Men Martin var inde på, at der er jo noget med at redigere. Camilla, hvordan kom du ind i det rent teknisk med at sidde og... Altså laver du alt det tekniske omkring dine egne videoer?
Fuldstændig. Jeg er 100% selvstændig, når det kommer til det. Altså jeg startede ud med at bruge iMovie, som var sådan et gratis program, der kom med ens MacBook, ikke? Og så senere hen er jeg så gået hen til at bruge Final Cut Pro, fordi der er flere forskellige redigeringsmuligheder og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, for mig der er det helt klart bare været learning by doing. Ikke? Altså hvis der er noget, jeg har været i tvivl om, så har jeg enten søgt på Google eller inde på YouTube. Ikke? Altså for ligesom at få noget hjælp og få nogle svar. Så det har faktisk bare været sådan fuldstændig selvlært.
Og hvad for nogle andre tekniske ting bruger du? Hvad for et kamera bruger du? Hvad har du en
telefon? Altså jeg bruger Canon både til mit vlogging-kamera og så også til mit sådan store kamera. Og så ellers så bruger jeg nogle forskellige sådan lys. Jeg bruger sådan små softboxes, og så bruger jeg også det, der hedder et ring light, som er sådan super, super godt til, hvis man laver beauty-videoer, fordi det giver sådan en rigtig flot, rigtig flot lys til make-upen og sådan.
Har du nogensinde lavet en vlog om det tekniske udstyr, du bruger?
Det har jeg faktisk ikke, men jeg får rigtig tit spørgsmål på det, så det kan godt være, at du er en god idé.
Det var lige en opfordring
herfra. Ja, præcis, men jeg får rigtig tit spørgsmål omkring, hvad jeg bruger egentlig. Både i forhold til, når jeg vlogger, men også i forhold til, når jeg bare laver mine sådan, normale videoer.
Hvad med dig, Rasmus? Hvad bruger du?
Jeg bruger også Canon og Final Cut faktisk. Mm. Og så kan man jo købe min bog den 18. marts, fordi der står der en masse ting om udstyr.
Ah, så, ja. Den må du gerne plukke af. Ja. Hvad hedder den?
Den hedder Sådan blev jeg Rasmus Brohave. Og den lyder sådan lidt selvsikker. Jamen, det er ikke en, jeg har sørget for, at det ikke bliver en biografi, okay. Fordi det synes jeg er lidt for ung til. Men det bliver for
ung. Men der er tips i også, og det er der også i din bog.
Jeg har ikke lavet nogen bog.
Nej, ikke bog. Hvad har du? Men du har lavet nogle andre ting, altså nogle aktiviteter rundt omkring, eller hvad har du lavet af aktiviteter rundt omkring?
Altså, jeg vil sige, det eneste, jeg sådan har lavet, det er sådan små masterclasses egentlig, og det har jo egentlig mest af alt bare været i forhold til make-up. Men nej, jeg har ikke lavet nogen
men
bog.
Men kommer der ikke en bog fra dig?
Jeg vil faktisk sige sådan, uden at diss bogverdenen overhovedet, jeg læser ikke selv specielt mange bøger, så jeg tror for mig personligt, så er det endnu gang ved det med min integritet. Jeg vil føle, at jeg vil miste mig selv en lille smule. Så jeg tror for mig, der vil måske være mere at lave sådan et magasinagtigt, uden at afsløre for meget, hvor det er sådan, det måske udkom sådan flere gange om året, hvor det er sådan, det bliver lidt mere sådan personligt præget indhold for mig. Det synes jeg kunne være fedt.
Altså, bøger er jo også et gammeldags medie i virkeligheden.
Hey. Nej.
Så sagt, uden at disse det, men altså, det er nogle gange det her med, altså, når jeg læser aldrig selv bøger, så det vil være lidt at gå imod min egen sådan, personlighed, tror jeg.
Men jeg vil have nogle flere anbefalinger fra jer. Mm-hmm. Fordi vi er kommet til de sidste par minutter her i programmet, og der har vi jo altid anbefalinger. Rasmus, jeg har sagt til dig, at du gerne må komme med en anbefaling. Så hvis du har en, så vil jeg gerne høre den, men jeg vil i hvert fald også gerne høre, hvad vi skal se på YouTube.
Altså, nu vil jeg sige, det er min far, jeg anbefaler. Jeg lyder meget selvglad, når jeg anbefaler min far.
Men du lyder glad for din far?
Ja, det er jo det. Det er det. Han har fødselsdag i går, så det er bare en lille fødselsdag. Tak. Hvad hedder det? Hvis man ligesom skal sætte et perspektiv på, hvor meget forskelligt der er på YouTube, så skal man gå ind og tjekke min fars YouTube-kanal, fordi han laver små fluebindingsvideoer, hvor han binder fluer, man kan fluefiske med. og han har 7.000 følgere fra hele verden.
Og jeg synes jo, det er helt vildt fedt, fordi hvis der er et eksempel, man har brugt i årevis omkring det her med long tail, og der findes så meget content på nettet, så er det altid fluefiskeri. Og nu ved vi, hvem der laver content om fluefiskeri, det er Rasmus Brohavs far.
Sådan, ja.
Hvad hedder han?
Den hedder Smain, man staver til det, S-M-H-A-E-N.
Ja. Den kommer med i vores show notes. Hvad med dig, Camilla? Hvad kan du anbefale?
Jeg vil faktisk sige det sådan, og jeg vil anbefale den her kanal, fordi jeg også tænker, at folk skal også vide, at YouTube er ikke kun for unge mennesker. Det er også for lidt ældre, som blandt andet med Rasmus' far. Så jeg vil anbefale en britisk YouTuber, der hedder Caroline Hirons. Hun laver alt omkring sådan, sådan beauty, altså i forhold til skincare, sådan til både det ældre publikum, men også til det yngre faktisk. Og man kan lære rigtig, rigtig meget af hende, fordi hun er bare... Hun er sindssygt dygtig til alt, der har med hudpleje at gøre. Så
det er noteret her til vores show notes.
Og hun er omkring de der 46-50 år, ikke? Så det er også bare for at fortælle, at man behøver altså ikke være ung for at lave YouTube. Alle kan lave YouTube.
Jamie Oliver, han har en YouTube-kanal.
Lige præcis.
Så der er faktisk også kendte, der er kendt for tv, der har fundet ud af hov for Søren.
Det er der faktisk mange, der gør. Jeg ved, at hun har startet en kanal også faktisk, altså som er en amerikansk skuespiller, ikke, fra High School Musical. Hun har startet en YouTube-kanal, så du ved, jeg tror bare mange flere og flere begynder at se det som et virkelig, virkelig aktuelt medie at bruge, ikke?
Og hvad med dig, Martin? Kan du anbefale noget godt fra YouTube?
Jamen det kan jeg da. Jeg vil anbefale en kanal, der hedder Bonjab. Bonjab Sims. Og han er til daglig arbejde, han er US Air Force, som på F-22 flyene. Og han har lavet en fænomenal YouTube-serie, hvor han følger en Spitfire-eskadrille i Normandiet under 2. verdenskrig. Fra dag til dag. Og det er en serie, der... Og den varer,
er det sådan en slags dokumentar?
Det er en dokumentar. Altså, det er Discovery, og så graver du bare 3 lag dybere ned, ikke?
Så der får du... Altså, du får simpelthen et History Channel-publikummet med nu også?
Fuldstændig. Og det er genialt, det han laver. Altså, det er super veldokumenteret og velresearchet og super nørdet.
De sidste 2 minutter, vi har tilbage, der kunne jeg godt tænke mig at spørge jer. Altså, nu er I her 2017. I laver masser af fede videoer. I er godt sat op begge to med nogle peruger, som hjælper jer med det kommercielle. Men Camilla, hvordan ser fremtiden ud så?
Den ser forhåbentlig lys ud. Ej, altså hvis vi snakker sådan 2017, så har jeg en masse forskellige projekter. Jeg vil gerne udvide endnu mere. Nu har jeg jo som sagt startet en dansk kanal, Camilla Frederikke Second. Så gå ind og følg med, hvis det er. Hvor det er sådan, jeg så snakker dansk, og hvor det er mere sådan personligt præget indhold. Hvor jeg også kommer til at snakke om sådan pigeproblemer og sådan noget, ikke? Altså hvor det er sådan, at give sine erfaringer på det punkt, i stedet for det kun er make-up og mode. Så det glæder mig til at få mere skub i. Og så ellers så personligt, nu er jeg også professionel danser ved siden af, og halv skuespiller og sådan lidt forskelligt, så jeg håber også på at kunne få noget mere ind i det.
Hvad med dig, Rasmus? Og det må faktisk også gå længere frem, endnu længere end bare i år. Altså, hvad er fremtiden for
så... Hvor skal du fejre din 40-års fødselsdag?
ja, det er godt, at jeg har sgu det.
Er det sådan? Det er fandme ikke.
Præcis. Ej, det er sådan lidt... Jeg kan aldrig rigtig svare på det, fordi da jeg havde lavet videoer i noget tid, så fandt jeg ud af, okay, jeg vil gerne være tv-vært. Men så fandt jeg ud af, okay, nu har jeg flere visninger end meget tv.
Ja, fordi så... det er vel i virkeligheden situationen. Det er sådan, at hvorfor skulle du? Har jo mere succes, end en tv-kanal ville have.
Jamen, det har jeg nogle gange, og hvad hedder det? Så lige nu, der vil jeg egentlig bare bygge mit CV så stort som muligt. Mm. Og jamen, så håber jeg bare på at kunne overbevise endnu flere om, hvor fedt de sociale medier er og så videre. Så noget med at gøre sit CV endnu større.
Martin, du får lige 20 sekunder til at sige, hvad du tænker om fremtiden i forhold til det her.
Jeg tænker, fremtiden er lys. Vi glæder os til at lave en masse kreative ting sammen med YouTuberne. På deres kanaler og sammen med dem, både uden for YouTube og inden for YouTube og...
I det hele taget. Bare masser af samarbejde fremad.
Ja.
Vi glæder os til at se det, og du kan selvfølgelig også se det, hvis du går ind på YouTube, og i det her tilfælde, der skal du selvfølgelig søge på Rasmus Brohave og Camilla Frederikke, så finder du deres kanaler og kan se deres content. Og tusind tak til jer to, fordi I var med her i studiet, og tak til dig, Martin Wienholdt fra Gonzo. Det var en fornøjelse at have jer alle tre. Og du derude, du kan selvfølgelig lytte til programmet her lige præcis, hvornår du har lyst, fordi det er nemlig sådan en slags kanal, vi er. Vi har masser af podcasts, og dem henter du bare lige præcis, når det passer dig. Du kan også connecte lidt med mig og med programmet på Facebook, hvor vi hedder Radio 24/7 Elektronister. Fang mig på Instagram, hvor jeg hedder Elektronister, eller på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo. Ja, jeg har lidt forskellige navne, men det er alle sammen mig, og det har noget med programmet at gøre. Produceren på programmet i dag, han hedder Andreas Skov.